kjördæmis norður sigurður kári kristjánsson andsvari í seinna sinn
virðulegi forseti ég er alveg sammála hæstvirtum ráðherra það að það þarf að knýja fram aukinn samningsvilja hjá kröfuhöfum til þess að koma til móts við skulduga einstaklinga og ég get líka tekið undir það með hæstvirtum ráðherra að ábyrgðarmannadómurinn hann þrengir stöðu skulda vissulega og það eru þetta viðfangsefni sem að þarf með einhverjum hætti að taka á hér innan veggja alþingis en varðandi gjaldþrotin þá bara ítreka ég það að ég held að þau séu í eðli sínu mjög slæmur kostur og verði frumvarpið að lögum þá muni það ekki nýtast þeim sem við viljum hjálpa vegna þess að hinn venjulegi kröfuhafi sem er að reyna að fá fastegna lán eða bílalán innheimt, hann hefur venjulega ekki hagsmunni að því að leggja út í 250 króna kostnað til þess að tryggja til tryggingar á skiptakostnaði hjá venjulegum einstaklingi vegna þess að venjan er svo að það kemur ekkit út úr þeim skiptum og sá einstaklingur sem er kominn í þessi fjárhagsvandræði hann á ekki sjálfur 250 skall til þess að krefjast skipta yfir sjálfum sér. Þannig að niðurstaðan verður svo og það sýna tölur frá Creditinfo að í kringum 5.000 manns þurfa að sæta árangurslausu fjárnámi en þar láta kröfuhafarnir við sitja vegna þess að það svarar ekki kostnaði nema í 113 tilvikum að óska eftir því að búmanna verði tekin til gjaldþrotaskipta og það er í langflestum tilvikum vegna vanskila á sköttum. En hins vegar þá sýna dæmin það að umsvifa miklir einstaklingar í atvinnulífinu sem síðar lentu í fjárhagsvanda vegna skuldsetninga þeir hafa verið teknir til gjaldþrotaskipta og þessi úrræði munu að minnsta kosti nýtast þeim afar vel.
Andsvörum er